Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Nu skal jeg lige have ild på cigaren, og derefter vil jeg begynde med en pinlig tilståelse. Er det ikke spændende? Blevet venligt irettesat af en trofast lytter. Det kan jeg lige så godt tilstå. Jeg har lavet en pinlig fejl. Jeg gik af en eller anden grund ud fra, at Lønborggård, Niels Lynes fødested, var en fiktiv lokalitet. Og det er det jo overhovedet ikke. Det har jeg jo fundet ud af nu. Og den ligger jo heller ikke, som jeg kom til at sige, i nærheden af Thisted. Den ligger i nærheden af Ringkøbing Fjord. Så der er, selvom for en københavner, for hvem jyske lokaliteter godt kan glide lidt over hinanden, så kan jeg jo godt se på kortet, at der er temmelig langt til Thisted. Det var jo ikke så heldigt. Det må jeg meget undskylde. Jeg håber ikke, at det fuldstændig har undergravet jeres tillid til, hvad jeg ellers fortæller jer. Men hvis I støder på flere fejl eller mangler hos mig, så må I endelig sige til. Man kan altid maile ind til Radio 24/7, og så kommer beskeden videre hjem til mig. Nå, men det var jo altså Niels Lyne, det handler om. Og vi har jo fulgt ham fra hans barndom og opvækst, og til hans studieår i København, og til forældrenes død, og hans rejste rundt med moren i Europa, så hun kunne nå at opleve noget, inden hun også døde. Hun døde i Schweiz. Og så kom han jo hjem og opdagede, at hans elskede fru Bøje havde giftet sig, eller i hvert fald, hun havde forlovet sig med en anden, og var ligesom faldet tilbage i det borgerlige mønster, som hun ellers havde gjort oprør imod. Så hørte vi om Nielses barndomsven og fætter Erik, som jo var kunstner, begyndte som billedhugger, men siden gik over til maleriet. Både Niels og Erik var jo forelsket i Fenimore, Nielses tantes datter. Og det var altså Erik, der vandt hendes hjerte. Og Erik og Fenimore har nu slået sig ned i en lejet ejendom ved Mariager Fjord. Og Erik er løbet tør for kunstnerisk inspiration og er ret desperat over det. Og er begyndt som kompensation, vel sagtens, at søge tilflugt i selskabelighed blandt lokale herremænd og handlende, og så de er sådan en gruppe, der drikker og spiller kort og spilder tiden. Og det er Erik altså også begyndt på. Og i et anfald af desperation, så skriver han til Niels og spørger, om ikke han vil komme over. Det fortryder han jo igen, men der har Niels allerede taget udfordringen op, om så at sige, og taget det over til dem. Og kan jo ikke rigtig stille noget op med, at Erik er løbet tør for inspiration og ikke kommer nogen vegne med sin kunst, og han kan se, at ægtefællerne er glædet fuldstændig fra hinanden. Og mens Erik fortsætter med at ture rundt i nabolaget, så bliver Niels derovre på egnen og holder Fenimore med selskab, og det udvikler sig så, sådan at de på et tidspunkt må erkende, at de er blevet forelsket hinanden. Og sidste lørdag, der sluttede jeg der, hvor de jo faktisk erkender det åbent for hinanden, og også er lidt forskrækket, især at Fenimore forskrækket for, hvordan skal man håndtere det her? Hvad skal hun gøre? Hun er jo gift med Erik. Og Niels vil have hende til at flygte sammen med sig, og det vil hun jo ikke. Og så kommer vi hertil, hvor der står: I de første dage blev Niels ved med sine forsøg på at overtale hende til flugt. Så begyndte han at udmale sig, hvor voldsomt det ville ramme Erik, om han kom hjem en dag og fandt ven og kone borte med hinanden, og lidt efter lidt fik det helt et unaturligt, tragisk umulighedspræg i hans øjne, og han vendte sig af med at tænke på det, som på så meget andet han ønskede anderledes, og gav sig med hele sin sjæl hen til forholdene, som de var, uden noget bevidst forsøg på at digte dem om, eller på med fantastiske festons og girlander at lyve manglerne bort. Men hvor var det ikke også sødt at elske? Elske engang den virkelige livets elskov. For det var jo ikke kærlighed, det han havde troet var kærlighed. For hverken den ensommes tungt svulmende længsel, eller fantastens glødende savn, eller barnets anelsesfulde nervøsitet. Det var strømme i kærlighedens store ocean, enkelt reflekser af dens fulde lys, splinter af kærligheden, ligesom meteorerne, der raser gennem luften, er splinter af en klode. For det var kærligheden. En verden, der var hel, noget fyldigt, stort og ordnet. Der var intet forvildret, meningsløst jag af følelser og stemninger. Kærligheden var som natur, evigt skiftende og evigt fødende, og der døde ikke stemning, der visnede ikke følelser, uden for at give liv til den spire, de bar i sig, til noget endnu fuldkommenere. Roligt, sundt og med dybe åndedrag, sådan var det skønt at elske. Elske ud af hele sin sjæl. Og dagene faldt ny og blanke ned fra selve himlen nu, kom slet ikke trækkende selvfølgelig efter hinanden, som de forslidte billeder i en kukkasse. Hver af dem var en åbenbarelse. Til på hver af dem fandt han sig selv større og stærkere og mere stor i stilen. Han havde aldrig kendt en sådan følelsens inderlighed og vælde, og der var øjeblikke, hvor han syntes sig selv titanisk, langt mere end menneske. Sådan en uudtømmelighed fornam han i sit indre, så vingebred en ømhed svulmede fra hans hjerte. Så vidt var hans syn, så kæmpe milde var hans dom. Dette var begyndelsen og lykken, og de var lykkelige længe. Den daglige falskhed og forstillelse, den luft af uære, hvor i de færdedes, alt de havde ingen magt endnu. Det kunne ikke nå dem i den ekstatiske højde, hvortil Niels havde hævet deres forhold og dem med det. For han var ikke simpelthen en mand, der forførte sin vens kone, eller retter. Han var det. Han sagde med trods, han var det. Men han var også den, der derved havde frelst en skyldfri kvinde, som livet havde såret, stenet og besudlet. En kvinde, der alt havde lagt sig ned for at lade sin sjæl dø. Hende havde han givet tillid til livet igen, og givet hende tro igen på dets bedste magter, løftet hendes ånd til adel og til højhed, givet hende lykken. Hvad var så bedst? Hendes skyldfri elendighed, eller det, han havde vundet hende? Han spurgte ikke om det. Han havde jo gjort sit valg. Helt mente han ikke dette. Mennesket bygger sig så tit teorier, som det dog ikke vil bo i. Tankerne går så tit langt længere frem, end følelsen for ret og uret har lyst til at følge dem. Men den var til for ham, den forestilling, og betog den stadig nødvendige træskhed, falskheden, lavheden, stygheden, meget af deres evindelige ædende eddergift. Omsider måtte det dog mærkes, det åd på alt for mange fine nerver til, at det ikke snart skulle gøre skade og volde smerte. Og tiden fremskyndedes meget, ved at Erik lidt efter nytår mente, at han havde fået en idé. Noget med en grøn særk, fortalte han Niels, og en troende position. Kunne han huske det grønne i Salvator Rosas Jonas? Noget derhen af. Skønt nu Eriks arbejde mest kom til at bestå i at ligge på sofaen i atelieret og ryge shake og læse Marriott, holdt det ham dog for en tid meget hjemme, tvang den derved til ny forsigtighed og gjorde nye påfund og nye løgne nødvendige. Det at Fenimore var så opfindsom i den retning, satte den første sky på himlen. Den var som ingenting i begyndelsen, ikke andet end en flugtflygtig forbijagende tvivl hos Niels, om hans kærlighed ikke var edlere end den, han elskede. Men det var ikke rent og klart, den tanke, blot en uklar anelse, der pegede den vej hen, en utydelig svigten i hans sind, synkende til den side. Men det kom igen, og med mere i følge. Først også vagt og ubestemt, så skarpere og skarpere gang for gang. Og det var forbavsende med sådan en rivende hastighed, som det kunne undergrave, gøre lavt og tage bort af glansen. Deres kærlighed blev ikke mindre, tværtimod alt som den sank, blev den mere lidenskabelig og glødende. Men disse håndtryk, stjålne under tæpper, disse kys i entréer og bag døre, disse lange blikke lige under den bedragnes øjne, de tog helt den store stil bort. Lykken stod ikke mere stille over deres hoveder. De måtte rapse dens smil og dens lys, hvor bedst de kunne. Og listen og snedigheden blev ikke sørgelige nødvendigheder mere, men fornøjelige triumfer. Falskheden blev deres rette element og gjorde dem så usle og så små. Der var også nedværdigende hemmeligheder, de før havde sørget over, hver for sig, holdende sig uvidende i hinandens øjne. Dem måtte de nu dele. For Erik var ikke bly af sig, og det kunne tit falde ham ind at kæle for sin kone i Nielses nærværelse, kysse hende, tage hende på skødet og omfavne hende, og Fenimore tog ikke afvise, eller havde ikke myndighed til at afvise disse kærtegn, sådan som før. Bevidstheden om hendes skyld gjorde hende usikker og bang. Sådan sank og sank deres kærligheds høje slot, det fra vist tænder, de havde skudt så stolt ud over verden, hvor de havde følt sig så stærke og så store. Men de var glade mellem dets ruiner. Når de spacerede i skoven nu, så var det mest på mørke dage, hvor tågen hang i de brune grene og tættede til imellem de våde stammer, så ingen kunne se dem, når de kyssedes hist og favnedes her, og ingen kunne høre dem, når deres lidt sindige tale klang hen i kåde latterfanfare. Det præg af evighedens melankoli, der havde været over deres elskov, var slettet ud. Idel smil og skæmt var der mellem dem nu, og der var sådan en feberhast over dem, en griskhed efter lykkens ilende sekunder, som om de skulle skynde sig at elske og ikke havde hele livet for dem. Det bragte ingen forandring, at Erik efter en måneds tids forløb blev træt af sin idé og atter begyndte på sine farter, så ivrigt, at han kun sjældent var hjem 2 døgn i træk. Hvor de var faldende hen, der blev de. Måske de en enkelt gang i ensomme timer med beklagelse stirrede tilbage til den højde, hvorfra de var faldende. Måske de undredes kun på, hvor anstrengende det måtte have været at holde sig deroppe og føle sig lunere og lejret der, hvor de var nu. Der kom ingen forandring. Ikke der er gamle dage til, men den slappe gemenhed, der var i at leve som de levede, og så dog ikke løb bort med hinanden, blev dem mere og mere bevidst, og koblede dem tættere og laveligere sammen i en fælles følelse af skyld. For ingen af dem ønskede tingene anderledes, end de var. Heller ikke skjulte de dette for hinanden, til det var kommet til en kynisk fortrolighed imellem dem, sådan som den gerne vil opstå mellem medskyldige, og der var intet i deres forhold, som de var bange for at røre ved med ord. De nævnte med en sørgelig frejdighed tingene ved deres rette navn, og så dem i øjnene, sagde de, sådan som de var. Det havde set ud i februar, som om vinteren skulle være forbi. Men så kom martsmor i sin hvide kappe, med dens løse for og snefog på snefog dækkede jorden til med tykke lag. Længere hen blev det så stille med skingrende frost, og fjorden lagde til med kvarter tyk is, der blev liggende længe. Sidst i måneden, en aften efter tetid, sad Fenimore ene i sin dagligstue og ventede. Der var meget lyst derinde. Forte pianoet stod åbent med tændte lys, og sløret var taget af lampen, så guldlisterne og hvad der hang på væggene trådte tydeligt og overvågent frem. Hyacinterne var ryddet af vinduerne og sat hen på skrivebordet, og stod nu der en klynge af skære farver og fyldte luften med deres rene, ligesom køligt stærke duft. I kakkelovnen brændte ilden med en dæmpet velfornøjet snoren. Fenimore gik op og ned af gulvet, næsten balancerende på en af tæppets mørkerøde striber. Hun havde en lidt gammeldags sort silkekjole på, der tung af garneringer slæbte efter hende og lagde sig fra den ene side til den anden, alt som hun gik. Hun nynnede og havde med begge hænder fat i den bleggule krans af store ravperler, hun bar om halsen, og når hun vaklede på sin røde stribe, holdt hun op at nynne, men blev ved med at holde fast i kransen. Måske hun tog varsel af sin gang, sådan at hvis hun kunne gå så og så mange gange over gulvet, uden at komme uden for striben og uden at slippe med hænderne, så ville Niels komme. Han havde været om formiddagen, da Erik tog bort og blev til hen imod aften, men han havde lovet at se over igen, så snart månen kom frem, og det blev lyst nok til, at han kunne vare sig for vågerne derude på fjorden. Fennimor var færdig med sin spådom, hvad resultatet så blev, og trådte hen til vinduet. Det så slet ikke ud til, at der skulle komme nogen måne i aften, så sort som himlen var, og der var meget mørkere ude på den gråblå is, end inde på land, hvor sneen lå. Det var vist bedst, om han blev bort. Og hun satte sig med et resigneret suk hen til klaveret, men rejste sig igen for at se på tafeluret. Så kom hun tilbage og satte resolut en stor, tyk bog med noder op foran sig, men hun spillede alligevel ikke. Hun bladede åndsfraværende i bogen og faldt i tanker. Om han alligevel nu stod derover ved den anden strand og spændte sine skøjter på, og så var ham et øjeblik. Hun så ham så tydeligt. Han åndede lidt tungt efter løbet og missede med øjnene af lyset herinde oven på alt det mørke. Der kom sådan en kulde ind med ham, og hans skæg var ganske fuld af små bitte blinkende dråber. Så ville han sige... Ja, hvad ville han sige? Hun smilte og så nedad igen, og der var ingen måne endnu. Hun gik hen til vinduet igen og blev stående og så ud i mørket, til det blev fuldt af hvide små gnister for hendes øjne og af regnbuefarvede ringe. Men de var der så ubestemt. Hun ville ønske, at der var et fyrværkeri derude, raketter, der gik til vejrs i en lang, lang stribe, og så blev det små orme, der borede sig ind gennem himlen og blev borte med et blaf. Eller også en stor, stor, mat kugle, der sidrede op i luften og så langsomt dalede ned i en regn af tusindfarvede stjerner. Se, så blødt og rundt, ligesom en negen, ligesom en guldregn, der negede. Farvel. Det var de sidste. Herregud også. Er han ikke kom? Og hun ville ikke spille. I det samme vendte hun sig mod klaveret, slog hårdt en oktav an, og blev ved med at holde tangenterne nede, til tonen var død helt, helt hen. Og igen. Igen. Og igen. Hun ville ikke spille. Men danse derimod. Et øjeblik lukkede hun sine øjne og brusede i tankerne hen igennem en umådelig sal af rødt og hvidt og guld. Hvor det ville være dejligt at have danset, være varm og tørstig og drikke champagne. Så kom hun til at tænke på, at dengang hun gik i skole, havde en veninde og hun lavet champagne af sodavand og eau de cologne, og var blevet så syg af at drikke det. Hun rettede sig og gik hen i stuen, instinktmæssigt ordnende på sin kjole efter dansen. Åh, om vi så blev fornuftige, sagde hun halvhøjt, tog sit arbejde og satte sig til ret i en stor lænestol hen ved lampen. Men hun var ikke flittig. Hænderne sank snart ned i skødet, og lidt efter lidt gemte hun sig med små bevægelser lunt i den store stol, rundede sig ind i den med hånden under kind og med kjolen trukket svøben hen om hendes fødder. Hun tænkte nysgerrigt på, om de andre koner var ligesom hun, om de havde taget fejl og havde været ulykkelige, og så havde elsket en anden. En for en tog hun damerne hjemme i Fjordby for sig, så tænkte hun på fru Bøje. Niels havde fortalt hende om fru Bøje, og hun havde altid været en pigerne gåde for hende, dette fruensimmer, som hun havde, og som hun følte sig ydmyget af. Erik havde også fortalt en gang, at han havde været rasende forelsket i fru Bøje. Hvem der vidste alting om hende? Hun lå ved tanken om fru Bøjes nye mand, og hele tiden, mens hun var beskæftiget med alt dette, længtes og lyttede hun efter Niels, og tænkte sig ham kommende, stadig kommende derude over isen. Hun anede kun lidet, at allerede 2 timer havde nu en sort lille prik en helt anden vej fra arbejdet sig hen over de snehvide marker med helt andre bud til hende, end dem hun ventede over fjorden. Det var kun en mand i vadmel og fedtleder, og nu bankede han på køkkenvinduet og gjorde pigen forskrækket. Det var et brev, sagde Trine, da hun trådte ind til fruen. Fennimor tog det. Det var en depeche. Roligt rakte hun pigen kvitteringen og lod hende gå. Hun var slet ikke ængstelig. Erik havde flere gange i den sidste tid telegraferet til hende, at han den næste dag kom hjem med et par fremmede. Så læste hun. Hun vidnede med et. For forvildret op fra sit sæde ud på gulvet og stirrede med ventende rædsel imod døren. Hun ville ikke have det ind. Hun turde ikke. Og i et spring havde hun kastet sig mod døren, holdt nu på den med sin skulder og drejet om på nøglen til det skar i hendes hånd. Men den ville ikke gå rundt, hvor stærkt hun så tog. Så slap hun. Og det var jo også sandt. Det var slet ikke her. Langt borte fra hende, i et fremmed hus. Hun kom til at ryste. Hendes knæ kunne ikke bære hende længere, og langs med døren gled hun ned på gulvet. Erik var død. Hestene var løben løbsk, havde kastet vognen ved et gadehjørne og slængt Erik med hovedet ind mod muren. Hovedet var knust, og nu lå han død i Aalborg. Sådan var det gået til, og det meste af det stod i telegrammet. Der havde ikke været andre med ham på vognen end den hvidhalsede huslærer araberen, og det var ham, der havde telegraferet. Hun lå og jamrede stille der på gulvet, og med begge hænder stemmet fladt mod tæppet, med blikket nedad, udtryksløst og stift, vuggede hun over kroppen hjælpeløst fra side til side. Og her kan jeg godt lige bryde af for at sige til eventuelt nytilkommende, at I har åbnet for Radio 24-7, at I har åbnet for Radio 24-7 for programmet Farao Cigar. Og jeg er i gang med at læse I.P. Jacobsens berømte roman Niels Lyne højt for jer. Og ja, der er ikke så meget tilbage, men der sker stadig en hel del ting i Niels Lynes liv på de få sider, der er tilbage. Men foreløbig ligger Fenimore altså på gulvet og jamrer efter budskabet om, at Erik er død. Blot for et øjeblik siden havde det været så lyst og duftende omkring hende, og hun kunne ikke slippe det straks alt sammen for sorgens og angerens bejsorte nat, hvor meget hun så end ville. Det var ikke hendes skyld, men hendes bevidsthed spøgte det endnu med usikre blændende glimt af Elskovs lykke og Elskovs lyst. Og stærke, tåbelige ønsker ville virvle sig frem, higende efter en salighed af glemsel, eller efter med krampe vilde tag at rykke begivenhedernes rullende hjul tilbage. Men det var snart forbi. I sorte sværme, alle steder fra, kom de flyvende ligesom ravne, de mørke tanker, lokket af hendes lykkes lig, og hugget i det, næb ved næb, endnu mens livets varme tøvede i det. Og de flængede og flåede, og gjorde det modbydeligt og ukendeligt. Hver træk blev vansiret og forvrænget, til det var helt en ådselhob af ledagtighed og rædsel. Hun rejste sig og gik omkring, støttende sig som en syg til stole og borer, og hun så fortvivlet op som efter et spindelvæv af hjælp, blot et blik af trøst, en lille kærtegne med lidenhed. Men hendes øjne mødte kun de stærkt oplyste familieportrætter, alle disse fremmede, som havde været vidner til hendes fald og hendes brøde. Døsige gamle herrer, snærpmundede matroner, og så det evindelige gnomebarn, som de havde alvejen, pigen med de store runde øjne og det udbulnede pandebjerg. Den havde fået mindre nok om sider alt denne fremmede ejendom. Det bord der, og den stol der, skamlen med den sorte pudelhund på, og den slåbroksagtige portiere, hun havde mættet det med minder alt sammen. Boleminder, som det nu spydede fra sig og slængte efter hende. Åh, det var rædsomt at være stænget inde med alle de spøgelser af synd og med sig selv. Hun gøs for sig selv. Hun troede af hende, denne æreløse Fenimore, som kryb sammen ved hendes fødder. Hun trak sin kjole bort imellem hendes bedende hænder. Noget? Nej, der var ingen noget. Hvor kunne der være noget for hende døde øjne i den fremmede by? De, som nu, da de var brustne, så, hvor hun havde kastet hans ære i skarnet, løjet ved hans læbe, været troløs ved hans hjerte. Hun kunne føle, hvor de var festet på hende, disse døde øjne. Hun vidste ikke, hvorfra. Hun vred sig under dem for at undgå dem, men de blev ved med at følge hende, glidende som to isnende stråler hen over hende. Og mens hun sådan stirrede ned, og ved at tråde i tæppet, Hvert sting på skamlerne blev unaturligt tydelige for hendes øjne i det stærke, skarpe lys derinde. Der mærkede hun, hvordan det gik omkring hende med døde mænds skridt, og strøg grangivligt mod hendes dragt, så hun skreg op i rædsel og for til side. Men så var det der foran hende som hænder, og dog ikke som hænder. Noget, der langsomt greb efter hende, greb hånligt og hoverende efter hendes hjerte, dette vidunder af falskhed, denne gule perle af troløshed. Og hun veg tilbage, til hun stødte mod bordet, men det var der endnu, og hendes bryst var intet værn imod det. Det greb igennem hud og kød, som hun næsten døde af angst i det, hun stod der. Værveløst krummende sig tilbage over bordet, mens alle nerver krøb sig kort i forventning, og øjet stirrede, som om det skulle myrdes i sin hule. Så var det forbi. Hun så sig med et utrygt blik omkring, sank sig ned på knæ og bad længe. Hun angrede og bekendte, vildt og hensynsløst, i stedse voksende lidenskabelighed, med ganske det samme fanatiske had til sig selv, som det, der bringer nonnen til at hudflette sit nøgne læme. Hun søgte begejstret efter lave ord, og berusede sig i selvfornedrelse og en ydmyghed, der brændte efter ringhed. Om sider rejste hun sig. Hendes bryst bevægede sig stærkt og uroligt, og der var en svag glans over hendes blege kinder, der syntes at være blevet ligesom fuldere under bønden. Hun så sig omkring i stuen med et blik, som om hun svor noget stille hos sig selv. Så gik hun ind i det mørke sideværelse, lukkede døren efter sig, stod et øjeblik stille for at vende sig til mørket, og famlede sig så frem til den dør, der førte ud til den lukkede glasveranda, og gik derud. Der var lysere der. Månen, som nu var kommet frem, skinnede ind gennem den tilfrosne glasvægs gnider af krystaller, gulligt igennem selve ruderne, rødt og blåt igennem de rektangler af farvet glas, der dannede ramme om ruderne. Hun tøede hul et sted på isen med sin hånd og tørrede omhyggeligt vandet bort med sit lomtørklæde. Endnu var der ingen at se derude på fjorden. Så begyndte hun at gå frem og tilbage i sit glasbur. Der var ikke andre møbler derude end en rørsofa af svejfet træ, og den lå fuld af visne vedbindblade fra rankerne deroppe under loftet. Hver gang hun gik forbi den, raslede bladene sagde i lufttrækket, og nu der fandt hendes kjole også et løv på gulvet og trak det med en krassende lyd efter sig hen over fjælene. Frem og tilbage gik hun der på sin triste vagt, med armene foldet over brystet, gørende sig hård imod kulden. Han kom. Med et ryk havde hun døren op og trådte med sine tynde sko ud i den isnende sne. Hun undte sig det. Hun kunne have gået barfodet til det møde. Niels var standset i sin fart ved synet af den sorte skikkelse mod sneen og kom med tøvende, undersøgende kast langsomt imod land. Det var ligesom den brændte hende i øjnene, denne snigende skikkelse. Hver bevægelse, hver træk, hun kendte igen, slog hende som en skamløs forhånelse, ligesom pralede med nedværdigende hemmelighed. Hun sitrede af had, hendes hjerte svulmede med forbandelser, og hun kunne næppe styre sit sind. Det er mig, råbte hun hånende ud imod ham. Skøen, Fenimore. Jamen i Guds navn, du søde, spurgte han forundret, nu kun et par skridt borte fra hende. Jeg er ikke død. Død? Hvad tid? Han måtte træde ind i sneen med sine skøjter for ikke at falde. Jamen så sig dog. Og han trådte ivrigt et skridt nærmere. De stod nu ansigt til ansigt, og hun måtte holde sig for ikke at slå med sin knyttede hånd i disse blege, forstyrrede træk. Jeg skal nok sige dig, sagde hun. Han er død, som jeg siger. Han kørte løbsk i Aalborg og fik sit hoved knust, mens vi gik her og bedrog ham. Det er skrækkeligt, stønnede Niels og tog sig til tændingerne. Hvem kunne også have anet? Gid vi havde været ham tro, Fenimore. Erik, stakkels Erik. Gid det havde været mig, og han hulkede højt, krummende sig af smerte. Jeg hader dig, Niels Lyne. Nå, pyt med os, stønnede Niels utålmodigt. Blot vi havde ham igen. Stakkels Fenimore, rettede han sig så. Bryd dig ikke om mig. Hader du mig, siger du? Ja, du må godt. Ja, du må. Han rejste sig pludselig. Lad os gå ind, sagde han. Jeg ved ikke, hvad jeg selv siger. Hvem var det, der telegraferede, du sagde?
ind,
skreg Fenimore, som blev hissig ved, at han så lidt lagde mærke til hendes fjendtlighed. Derind, aldrig skal du sætte din feje æreløse fod mere i det hus. Hvor tør du tænke dig på, din usling, du falske hund, som kom snigende hertil og stjal din vens ære, fordi den var for dårligt gemt. Hvad? Stjal du den ikke lige under hans øjne, fordi han troede, du var ærlig, din hustyv? Tys, tys, er du gal? Hvad går der af dig? Hvad er det for ord, du bruger? Han havde taget hende hårdt i armen og draget hende nærmere og så forbavset lige ind i hendes ansigt. Du må fatte dig, vedblev han i en mildere tone. Hvad kan det hjælpe barn at slå om sig med stygge ord? Hun rev sin arm fra ham, så han vaklede i sit usikre fodfæste. Kan du da ikke høre, jeg hader dig, vinede hun. Og er der ikke så meget blot af en ærlig mands hjerne hos dig, at du kan begribe det? Hvor jeg må have været blind, da jeg elskede dig, du sammenløjede menneske, mens jeg havde ham ved min side, som var 10.000 gange bedre end du. Jeg skal hade og foragte dig til mit livs ende. Den gang du kom, var jeg retskaffen. Jeg havde aldrig gjort noget slet, men så kom du med din poesi og dit skarn og løg mig ned i sølet til dig. Hvad havde jeg gjort dig, at du ikke kunne lade mig være? Mig, der skulle være dig hellig frem for alle andre. Dag for dag må jeg nu leve med den skamplet på min sjæl, og aldrig kan jeg træffe sammen med nogen så ringe, at jeg jo ikke må vide med mig selv, at jeg er ringer endnu. Alle mine ungdomsminder har du forgiftet. Hvad har jeg tænkt tilbage på, der er rent og godt nu? Det er plettet til af dig alt sammen. Det er ikke blot ham, der er død. Alt, hvad der har været mellem os, er lyst og godt. Det er dødt også og rødent. Åh, Gud hjælpe mig. Er det retfærdigt, at jeg ingen hævn kan få over dig efter alt det, du har gjort mig? Gør mig retskaffen igen, Niels Lyne. Gør mig pletfri og god igen. Nej, nej, men det burde være sådan, at du kunne pines til at gøre din uret god. Kan du? Kan du lyve det tilbage? Stå ikke der og kryb ind under din hjælpeløshed. Lid her for mine øjne. Vrid dig i pine og fortvivlelse og vær elendig. Lad ham være elendig, vor herre. Lad ham ikke stjæle hævnen fremme også. Gå, din usling, gå. Jeg kaster dig fremme. Men jeg slæber dig med mig, kan du tro. Igennem alle de pisler, jeg kan hade ned over dig. Hun havde rakt armene truende ud mod ham. Nu vendte hun sig og gik, og verandadøren klirrede sagde efter hende. Niels stod og så forbavset, næsten vantro den vej, hun gik. Det syntes ham, som om det var der foran ham endnu. Dette blege hævngær i ansigt, så forunderligt lavsjæl og råt i sin lidenskabelighed. Helt berøvet sin sædvanlige formfine skønhed, så var det blevet pløjet op i alle linjer af en unænsom og barbarisk hånd. Han stavrede forsigtigt ned til isen og begyndte at løbe langsomt ud efter fjordmundingen til, med måneskæret for sig og med vinden på ryggen. Efterhånden løb han stærkere til, som tankerne tog hans opmærksomhed fra omgivelserne bort, og isbånerne fra hans skøjtejern rislede klingerne med ham hen over den blanke flade, førte af den stadig voksende frostvind. Så det var enden. Så det var sådan, han havde frelst den kvindesjæl, og hævet den, og givet den lykken. Og det var skønt, hans forhold til den døde ven, hans barndomsven, for hvem han ville ofre fremtid, liv og alt. Han med hans ofre og hans frelsen. Himmel og jord skulle se på ham, så kunne de se en mand, der holdt sit liv på ærens højder, uden plet og uden lyde, for han ikke skulle kaste skygge på den idé, han tjente, og som han var kaldet til at forkynde. Afsted får han. Det var nu også en af hans stortalende tanker, at hans sølle liv skulle kunne sætte pletter på idéens sol. Herre Gud, han skulle nu altid tage det så højt. Det var ham i kødet borgeren. Kunne han ikke blive noget bedre, så skulle han da i det mindste være en Judas og kalde sig Iskariot i storslået skummelhed. Det lød der noget. Skulle han altid gå sådan og skabe sig, som om han var ansvarlig minister hos idéen og medlem af dens gehejmestatsråd, havende alting, menneskeheden anbelangende fra første hånd? Må han da aldrig kunne lære i al tarvelighed at stræbe efter at gøre sin pligt i idéens garnisonstjeneste som menig af en meget underordnet klasse? Der var røde blus ude på isen, og han kom dem så tæt forbi, at en kæmpe lang skygge et øjeblik skød ud fra hans fødder, drejede sig frem efter og forsvandt. Han tænkte på Erik, og på den ven, han havde været Erik. Åh, han! Barndomsminderne vred deres hen over ham, Ungdomsdrømme hyldede deres hoveder til og græd over ham. Hele hans fortid stirrede efter ham med et langt blik fuldt af bebrejdelser. Han havde sviget det alt sammen for en kærlighed så lav og lille som han selv. Der havde været højhed i den kærlighed alligevel, og han havde sviget den også. Hvor skulle han fly hen for disse tilløb, der altid endte i grøften? Hele hans liv havde ikke været andet, og de ville ikke blive anderledes i fremtiden. Han vidste det. Han følte det så sikkert, og han synede ved udsigten til alt denne unødige møde, og ønskede af hele sin sjæl, at han kunne undfly og blive fri for denne meningsløse skæbne. Blot at isen ville briste under ham, som han nu får frem, og alting blive gjort forbi i en gispen og en trækning nede i det kolde vand. Han standsede udmattet af løbet og så sig tilbage. Månen var gået bort, og fjorden lå mørk og lang imellem landjordens hvide bakker. Så vendte han om og arbejdede sig op mod vinden. Den var så stærk nu, og han var træt. Han søgte ind efter for at komme i læ af det høje land, men som han sådan stræd frem, kom han ud på en vindvåge dannet af svøfter fra bakkerne, og den tynde is gav sig under ham med en sej og knitrende knagen. Hvor han dog følte sig lidt om hjertet alligevel, da han kom på fast is igen. Det meste af trætheden var gået bort i angsten, og han stævnede kraftigt fremad. Mens han nu stred derude, sad Fenimore i den stærkt oplyste stue, skuffet og forpint. Hun følte sig bedraget for sin hævn. Hun vidste ikke, hvad hun havde ventet, men det havde været noget helt andet. Der havde forsvævet hende noget ophøjet og mægtigt. Noget som svær og røde flammer. Eller ikke det. Noget, der bar hende og satte hende på en trone. Og nu er det faldet så småt og dagligdags ud, og hun havde følt sig mere som en skinnegæst, end som en, der forbander. Hun havde dog lært noget af Niels. Tidlig den næste dags morgen, mens Niels endnu sov, overvældet af træthed, rejste hun bort. Ja, sikken historie. Og det er jo den her mærkelige idealisme, der hele tiden driver Niels op på de høje kulturer, og det hele skal være så patetisk højtideligt og storartet. Det er i idealets tjeneste. Og så falder det jo altså hver gang ned som en ballon, der bliver punkteret. Nu kommer 12. kapitel. I det meste af 2 år flakkede Niels Lyne om i udlandet. Han var så ensom. Ingen slægt havde han, ingen ven, der var hans hjerte nær. Men der var en større ensomhed over ham end den. Tivel kan den vondes og kende sig forladt, der på hele den uhyre jord ikke har en eneste lille plet, som den kan velsigne og ønske godt for, som den kan vende sit hjerte imod, når hjertet vil svulme, som den kan længes imod, når længst den vil sprede sine vinger. Men har han et livsmåls klare, faste stjerne blinkende over sig, der er der ingen nat så ensom, at han er helt ene. Men Niels Lyne havde ingen stjerne. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre med sig selv og sine evner. Det var godt nok, han havde talent. Han kunne blot ikke bruge det. Man gik omkring og følte sig som en maler uden hænder. Hvor han misundte dem, de andre, små og store, som, hvor de så greb hen i tilværelsen, altid fik fat i en eller anden hank. For han kunne slet ingen hanke finde. Han kunne blot, synes han, synge de gamle romantiske sange om igen, og alt, hvad han havde fået gjort, havde der heller ikke været andet. Det var som om hans talent var noget afsides i ham, et stille Pompeji eller ligesom en harpe, han kunne tage frem af en krog. Det var ikke allesteds nærværende. Løb ikke ned ad gaden med ham. Sad ham ikke i øjnene. Kriblede ham ikke i fingerspidserne. Slet ikke. Det havde intet tag i ham, hans talent. Under tiden syntes det ham, at han var født et halvt århundrede for sent. Samtidig igen også, at han var kommet alt for tidligt. Talentet hos ham stod med sin rod i noget forbigangt, og havde kun liv i det. Kunne ikke drage næring af hans meninger, hans overbevisning, hans sympatier. Kunne ikke tage det op i sig og give det form. De flød fra hinanden, disse 2 ting, som vand og olie. De kunne rystes sammen, men de kunne ikke blandes, aldrig blive til et. Efterhånden begyndte han at indse det, og det gjorde ham grænseløst mismodig, og gav ham et spydigt, mistroisk blik på ham selv og på hans fortid. Der måtte være en fejl ved ham, sagde han til sig selv. En uhelbredelig fejl måtte der være ved hans væsens inderste marv, til et menneske kunne leve sig sammen, det troede han. I den sindstemning var han, da han det sidste udlændighedsår, først i september, slog sig ned ved Gardasøens bredder i det lille Riva. Straks efter han var kommet, lukkede landet sig rundt omkring med en vold af vanskeligheder og rejsebesværligheder, som holdt alle fremmede bort. Der var nemlig udbrudt kolera i det venetianske og sydefter ned i Descanzano og nordefter oppe om Trient. Under disse omstændigheder blev Riva ikke synderligt livlig. Hotellerne havde tømt sig ved de første rygter, og Italiens farerne drog udenom. Så meget nærmere kom de få tilbageblevne til at slutte sig sammen. Den mærkeligste blandt disse var en berømt operasangerinde, hvis virkelige navn var Madame Odero. Hendes teaternavn havde en langt berømtere klang. Hun og hendes selskabsdame, Nils og en døv vinerdoktor, var de eneste gæster i hotellet Den Gyldne Sol, byens første. Nils kom til at slutte sig meget nøje til hende, og hun gav efter for den inderlighed, der var i hans væsen, sådan som der så ofte er hos folk, der lever i ufred med sig selv, og som derfor er henvist til at komme i tryghed hos andre. Mm-hmm. Ja, og så kommer der altså endnu en kvindeskikkelse ind i det galleri af kvinder, som Nils går igennem hele sit liv. Denne allé af kvindelige bipersoner. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7, og det er I.P. Jacobsens Nils Lyne, jeg læser op for jer i øjeblikket. Madame Odero levede her på 7. måned, for i fuldstændig ro at komme sig for eftervirkningerne af et halsonde, der havde truet hendes stemme, og lægen havde for et helt år forbudt hende al sang, og for hun ikke skulle fristes al musik overhovedet. Først når året var omme, ville han lade hende prøve på at synge, og hvis det viste sig, at der ikke fulgte mindste spor af træthed efter, ville hun være helbredet. Nils fik en slags civiliserende indflydelse på Madame Odero. Der var en heftig, ildfuld natur med meget få nuancer. Det havde jo været en frygtelig dom for hende at høre på, at hun et helt år skulle leve i stilhed, langt borte fra beundring og forgudelse, og i begyndelsen var hun aldeles fortvivlet og stirrede slagen af skræk frem efter denne 12 måneders fremtid, som var det en dyb, sort grav, som hun skulle putte levende ned i. Men det lød på alle mennesker, som om der var noget, der ikke kunne undgås, og så var hun en morgenstund pludselig flygtet til Riva. Hun havde godt måtte leve på et livligere og mere besøgt sted, men det ville hun netop ikke. Hun skammede sig og var til mode, som om hun gik og bar på en udvortes, synlig, lamelig lyde, og mente, hun kunne se på folk, hvordan de ynkede hende for hendes vanførhed, og talte om dem med hinanden. Hun havde derfor på sit nye opholdssted skyet alt omgang, og for en stor del levet på sine værelser, hvis døre måtte døje meget ondt, når denne frivillige indespæring blev alt for utålelig. Nu, da alle mennesker var taget bort, dukkede hun frem igen og kom derved i berøring med Nils Lyne, for mennesker enkeltvis var hun jo slet ikke bange for. Man behøvede ikke at være sammen med hende vel tit for at komme til klarhed om, hvorvidt hun kunne lide en eller ej, til hun viste det tilstrækkeligt tydeligt. Det Nils Lyne fik at se, var meget opmuntrende, og de havde ikke mange dage levet ene sammen i denne prægtige hotelhave med dens granater og myrter, dens lysthuse af blomstrende nerier og dens herlige udsigt, før de var blevet meget fortrolige. Der var slet ikke tale om, at de var forelsket hinanden, eller i alt fald var de det da ikke meget. Det var et af disse vage, behagelige forhold, der kan opstå mellem mænd og kvinder, som er ud over den første ungdom, dens blussen op og dens higen ud efter mod den ubekendte lykke. Det er et slags flyvende sommer, hvor man promenerer sirligt side om side og sanker sig selv i buket, klapper sig selv med en andens hånd, beundrer sig selv med en andens øjne. Alle de smukke hemmeligheder, man har, alle de nydelige, ligegyldige ting, man gemmer på, alt sjælens nips, bliver taget frem og går fra hånd til hånd, og holdes prøvende op i en artistisk søgen efter det bedste lys, imens man sammenligner og forklarer. Det er naturligvis kun, når livet har gode stunder, at der er ro til det slags søndagsforhold. Men her ved den dejlige sø havde de jo tid nok, disse to. Det var Niels, der havde indledet forholdet. Vi i ord og miner at drapere Madame Odero med et klædeligt melankoli. Lige i begyndelsen var hun flere gange på nippet til at rive hele stasen af sig og komme frem som den barbar, hun var, men da hun fandt den klæde hende fornemt, tog hun fat på melankolien som en rolle og indskrænkede sig ikke til at lade være med at slå med dørene, men søgte efter i sig selv, efter sådanne stemninger og rørelser, som kunne passe til den nye dragt. Og det var forbavsende, som hun efterhånden fandt, hvor hun havde kendt lidt til sig selv. Hendes liv havde jo været alt for bevæget og vekslende til, at hun tidligere havde kunnet få tid til at rydde op i sig selv. Og egentlig var det jo først også nu, at hun nærmede sig den alder, hvor kvinder, der har levet meget med og set en del til verden, begynder at konservere deres minder, at se tilbage på sig selv og samle sig en fortid. For denne indledning udviklede forholdet sig hurtigt og bestemt, og de blev hinanden ganske uundværlige. Man var kun halvvejs til, når man var ene. Så var det en morgenstund, som Niels sejlede ud, at han hørte Madame Odero synge i haven. Han var først til sinds at vende om og skinne på hende, men inden han ret havde fået sig betænkt, var han glæden ud at høre vide. Desuden var vinden så fristende til en tur til Limone, og han kunne være tilbage til middag. Så sejlede han da. Madame Odero var kommet usædvanligt tidligt ned i haven. Den friske duft, som herskede derude, de runde bølger, som de glasklare og blanke steg og sank under havemuren, og hele denne farvepragt til alle sider, blå sø og solbrændte bjerge og hvide sejl, der flygtede over søen, og røde blomster i valv over hendes hoved, alt det, og så en drøm, hun ikke kunne glemme, men som blev ved med at vugges imod hjertet. Hun kunne ikke tige. Hun måtte være med i alt det liv. Så sang hun da. Fuldere og fuldere klang hendes stemmes jubel. Hun berusedes i dens velklang. Hun sitrede i en vellystig følelse af dens magt, og hun blev ved. Hun kunne ikke stanse. Dertil bar det alt for dejligt afsted gennem vidunderlige drømme om kommende triumfer. Og der var ingen træthed. Hun kunne rejse. Rejse straks. Ryste alle disse måneders ingenting af sig med det samme, og kom frem igen og være til. Ved middagstid var alting færdigt til afrejsen. Så, ligesom vognen kørte op for døren, kom hun i tanker om Niels Lyne. Hun rev en ussel lille lommebog, hun gik med, op af lommen, og skrev den fuld af afskedsord til Niels, for bladene var så små, at der kun kunne stå 3-4 ord på hvert. Hun lagde den fra sig i en kumulut og tog afsted. Da Niels ud på eftermiddagen, han var blevet opholdt af sundhedspolitiet i Limone, kom hjem, var hun for længst i Mori og med banen. Han blev ikke forundret, blot bedrøvet, slet ikke vred, og havde han også et lille resigneret smil for denne nye fjendtlighed af skæbnen. Men da han om aftenen sad i den tomme, månelyse have og fortalte verdens lille dreng historien om prinsessen, som fandt sin fæderham igen og fløj bort fra sin elskede tilbage til feernes land, fik han en uendelig længsel efter Lønborg gård. Efter at føle noget slutte sig som et hjem omkring ham, trække ham til sig og holde ham fast, lige meget hvordan. Han kunne ikke holde tilværelsens ligegyldighed ud længere. Det at blive sluppet på alle kanter og altid blive kastet tilbage til sig selv. Intet hjem på jorden, ingen Gud i himlen, intet mål derude i fremtiden. Han ville have et hjem i det mindste. Han skulle elske den til sig, denne plet i stort og småt. Hver sten, hver træ, livløst og levende, dele sit hjerte ud imellem det alt sammen, så det aldrig kunne slippe ham mere. Ja, skal han endelig få et hjem? Nu kommer kapitel 13. Omtrent et års tid havde Niels Lyne boet på Lønborg gård og styret dens drift så godt han kunne, og så meget hans avlskal ville tillade ham det. Han havde taget sit skjold ned, slettet de visen ud og resigneret. Menneskeheden fik hjælp sig uden ham. Han havde lært den lykke at kende, der er ved det rent læmelige arbejde, det at se bunken vokse under sine hænder, det at kunne blive virkelig færdig, sådan som man er færdig. det, når man gik møde i bort, at vide, at de kræfter, man havde sat til, de lå der bag en i ens arbejde, og arbejdet ville ikke blive et op af tvivl om natten, ikke blive blæst fra hinanden af en gnaven morgenstunds kritik. Der var ingen Sisyfos-stene i landbruget. Og så det at have arbejdet sit lægeme træt. Den nydelse, det var at gå til hvile og sove sig kræfter til igen, for at der sætte dem til regelmæssigt, som dag og nat de følger på hinanden, uden at kunne hindres af sin hjernes luner, uden at behøve at tage forsigtigt på sig selv som på en stemt guitar med slidte skruer. Han var rigtig jævnt lykkelig, og tit kunne man se ham sidde, som hans far havde siddet, på et led eller et markskel, og i en selvsom vegetativ betagenhed stirre ud over den gyldne hvede eller den toptunge havre. Endnu var han ikke begyndt at søge videre omgang med familierne der på egnen. Det eneste sted, han kom nogenlunde hyppigt, var hos kancellirådet Skinnerups inde i Varde. De var kommet til byen, endnu mens hans far levede, og da kancellirådet var en af Lynes gamle universitetsvenner, var de to familier kommet meget sammen. Skinnerup, en blid, skaldet mand med skarpe træk og milde øjne, var nu enkemand, og havde huset mere end fuld af fire døtre, hvoraf den ældste var 17 år, den yngste 12. Niels kunne godt lide at få sig en passiar med den meget belæste kancelliråd om alle hånde æstetiske emner. Til fordi han var begyndt at bruge sine hænder, var han jo ikke pludselig blevet til en bonde. Han holdt også af den lidt komiske forsigtighed, hvormed han var nødt til at udtrykke sig, så snart der blev tale om en sammenligning mellem dansk og udenlandsk litteratur, og i det hele taget ellers, når Danmark skulle måles med noget, der ikke var dansk. For det var ganske nødvendigt at være forsigtig. Den blide kancelliråd var nemlig en af disse gode, glubende patrioter, der dengang var til. Folk, som man kunne få til knæve, der indrømme, at Danmark ikke var den betydeligste af stormagterne, men som så heller ikke gjorde en eneste indrømmelse til, som kunne sætte landet eller noget som helst af, hvad landets var, andre steder end i spidsen. Hvad han også holdt af ved disse samtaler, men ganske vagt og uden at lægge mindste vægter på, var at se på den glade beundring, hvormed den 17-årige Gerdas øjne fulgte ham, når han talte. Og hun søgte altid at være til stede hver gang han var der, og var så inderlig med, at han tit og ofte kunne se hende rødme af henrykkelse, når han havde sagt noget, som hun syntes var særlig dejligt. Han var nemlig ganske uforskyldt blevet denne unge dames ideal. Oprindeligt nærmest, fordi han, når han kom ridende til byen, bar en udenlandsk grå slinkkappe af et meget romantisk snit. Så var der også det, at han altid sagde for eksempel Milano og ikke Mailand og sådan. Det han stod ene i verden og hans lidt tålmodige ansigtsudtryk. Der var så meget, hvor i han var forskellig fra alle andre mennesker i både Varde og Ringkøbing. Ja, dengang og langt op i 1900-tallet sagde man jo Mailand. Og man sagde Neapel. Sådan lidt tysk. Venedig er jo også, det siger vi dog stadigvæk, vel nok, og ikke Venezia. Men ellers, så har vi lagt de der tyske måder at udtale italienske byer på fra os, og siger det nu på italiensk, fordi vi ligesom er kommet lidt tættere på Italien gennem masse turismens tid her. Men Milano hedder altså Mailand dengang. En hed sommerdag kom Niels igennem den lille gade bag ved kancellirådens have. Solen brændte ned over de teglstensbrune småhuse. Derhen i åen lå skuderne med motter hængt på siden, for at bajen ikke skulle smelte ud af nåderne, og rundt omkring ham var der lukket op alle steder for at få en kølighed ind, der ikke fandtes ude. Inden for de åbne gadedøre sad børnene og læste højt på deres lektier og summede om kap med bierne derovre i haven, og en sværm af spurve svirrede tavse fra træ til træ, alle sammen op på en gang og alle sammen ned med et. I et lille hus, som støtte op til haven, trådte Niels ind og blev af konen, som løb for at hente sin mand ind hos naboens, lært ene i en ren og pæn lille stue, der lugtede af stivelsestøj og gylden lakker. Åh ja, jeg kan ikke nå mere på den side af nyhederne, men efter nyhederne så får I resten af romanen. Og så ved jeg ikke, hvad jeg så skal fylde tiden ud med. Nogle digte har jeg lovet, og måske en novelle af Jacobsen også, hvis der bliver tid til det. Foreløbig må vi lige give plads til nyhederne, og så håber jeg, I er parat til at høre mere bagefter.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.